Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στην ανάλυση της Δευτέρας εντολής. Και ήδη είδαμε ότι το κύριο μέρος της, θα λέγαμε το νόημα της Δευτέρας εντολής, είναι ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να κάνει ομοίωμα το οποίο να προσκυνήσει και να λατρεύσει. Ούτε ότι υπάρχει στον ουρανό, όπως είναι ο ήλιος και η σελήνη, ούτε ότι υπάρχει επί της γης, όπως είναι τα φυτά και τα έρπετα, ούτε ότι υπάρχει κάτω από την γη, όπως είναι η θάλασσα, όπως είναι τα ψάρια, ή ακόμη αν θέλετε τα μέταλλα, ο χρυσός, ο άργυρος, ο σίδηρος, ο χαλκός κλπ. Απαγορεύει απολύτως ο λόγος του Θεού την ειδωλοποίηση. Η προσκύνηση ανήκει μόνο στον Θεό και όχι στην κτήση. Όμως η εντολή αυτή, όπως όλες οι εντολές, ήλθαν να συμπληρωθούν από τον Χριστό, και όταν ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, τότε η ενανθρώπισης απετέλεσε τον θεμέλιον της κατανοήσεως πλέον των 10 εντολών. Και ο θεμέλιος είναι ότι ο Υιός του Θεού ενανθρώπισε και είναι προσκυνητή η ανθρωπίνη του φύσης, ένεκα της υποστατικής ενώσεως θείας και ανθρωπίνης. Ότι κάτω από την θεία και την ανθρωπίνη φύση, ή μάλλον πάνω από την ανθρωπίνη και θεία φύση, υπάρχει ένα πρόσωπο. Αυτό θα πει ένεκα της υποστατικής ενώσεως. Και ότι εφ' εξής η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι λατρευτή, είναι προσκυνητή. Προσκυνητή με την έννοια λατρευτή, όχι με μια τιμητική προσκύνηση, αλλά με μια λατρευτική προσκύνηση που ανήκει μόνο εις τον Θεό. Έτσι οι εντολές του Θεού παίρνουν πλέον μια εντελώς άλλη διάσταση, πολύ βαθυτέρα, και με το φως της Καινής Διαθήκης πια μπορούμε να δούμε αυτήν την διάσταση. Αφού κάνει την ανάλυση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επάνω στην εντολή και μας λέγει ότι το κατοικώνα είναι κάτι πολύ μεγάλο, ενώ η παλαιά εντολή έλεγε ότι δεν θα κάνεις εικόνα να λατρεύσεις, πλέον η εικόνα παίρνει μια άλλη διάσταση, γιατί ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού και ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού, και συνεπώς ο άνθρωπος είναι εικόνα εικόνος. Έχουμε όμως και τα πλαίσια, εκείνα τα οποία πλαισιώνουν την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, και εμπροκειμένου είναι ο Τίμιος Σταυρός. Ο Τίμιος Σταυρός ομοίως είναι προσκυνητός. Ήδη μια εισαγωγή εις τον Τίμιο Σταυρών και την προσκύνησή του είχαμε κάνει την περασμένη Δευτέρα. Θα συνεχίσουμε να δούμε το όλο θέμα επάνω εις τον Τίμιο Σταυρών. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ούτως ο τύπος και πρώτου γενέστε το πρωτότυπον, μεγάλος εν τις προφήτες εδοξάστη και τα μέγιστα ετερατούργησεν. Ότι αυτός ο τύπος του Τιμίου Σταυρού και πριν ακόμη γίνει το πρωτότυπον, ο ιστορικός σταυρός του Χριστού, εδοξάστη από τους προφήτας πολύ μεγάλος, και ότι ο Τίμιος Σταυρός πρώτου ιστορικού σταυρού εθαυματούργησε, ετερατούργησε, έκανε δηλαδή τέρατα και σημεία. Τέρας από το τεράστιον θα πει κάτι το πολύ μεγάλο, το θαυμαστό, αυτό θα πει τερατουργό. Ώστε εδώ μας εισάγει σε μία ιδέα, σε μία θέση η οποία είναι θεολογικοτάτη και σπουδαιοτάτη και που σε άλλη του ομιλία ο Άγιος Γρηγόριος το αναλύει. Εδώ υπάρχει μία περίληψη του όλου θέματος, αλλά αξίζει να πούμε κάτι. Πώς είναι δυνατόν ο Τίμιος Σταυρός να εθαυματούργησε και να εδοξάστη από τους προφήτας και από όλους τους Αγίους, όχι μόνο από τους προφήτας, αλλά και από όλους τους Αγίους, της Παλαιάς Διαθήκης, τους μετανόμων και τους προνόμων. Οι μετανόμων είναι οι μετά τον Μωυσέα και οι προνόμων είναι οι πρώτοι Μωυσέος, ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ. Αν θέλετε, πολύ πολύ πίσω, όχι πια στους ιστορικούς χρόνους, πολύ πίσω, ο Νόε, ο Σιθ, ο Άβελ, αυτοί λέγονται πρώτου νόμου. Πάντως, όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτοι και μετά των νόμων, όλοι δόξασαν τον Τίμιο Σταυρόν και με αυτόν έκαναν θαύματα. Αληθινά θαύματα. Δεν έγινε κανένα θαύμα στην Παλαιά Διαθήκη, μικρό ή μεγάλο, που να μην είναι παρόν ο Τίμιος Σταυρός. Εκπλήτεστε όμως πως αυτό το πράγμα μπορεί να συνέβει, όταν ξέρουμε ότι ο Τίμιος Σταυρός έλαβε χώρα ιστορικά πια τότε με τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Πως μπορούσαμε να έχουμε τον Τίμιον Σταυρόν πρώτου ιστορικού σταυρού, πρώτης υψώσεώς του, επί του οποίου εκαρφώθη, προσηλώθη ο Ιησούς Χριστός? Λοιπόν, αγαπητοί, ο Τίμιος Σταυρός ως θέσης και ως ενέργεια υπήρχε πάντοτε. Πάντοτε. Είναι άκτιστος η ενέργεια του Τιμίου Σταυρού και συνεπώς είναι αιώνιος, όπως και ο Θεός, όπως και η Εκκλησία είναι άκτιστος και είναι αιωνία, όπως και ο Θεός. Για να το καταλάβετε, σας λέω κάτι για την Εκκλησία, για να δούμε μετά και το θέμα του Τιμίου Σταυρού. Πώς είναι αιωνία η Εκκλησία? Αιωνία όχι μόνο προς το μέλλον, αλλά και προς το παρελθόν. Διότι εγώ ο άνθρωπος, εγώ ο πατήρ Αθανάσιος, έχω κληθεί να ζήσω στην αιωνιότητα. Αν το θέλετε, είτε στην καλή είτε στην κακή, είτε στην αιωνία ζωή είτε στην αιωνία κόλαση. Πάντως, εγώ γεννήθηκα, και εσείς νομίζω, όλοι μας, κανείς μηδανός εξορμένου, γεννηθήκαμε για την αιωνιότητα. Για την αιωνιότητα. Αλλά πρώτης γεννήσεώς μας δεν υπήρχαμε. Συνεπώς, η αιωνιότητά μου αρχίζει από τη στιγμή που θα γεννηθώ. Είναι προς το μέλλον, αλλά δεν είναι προς το παρελθόν. Ο Θεός είναι πάντοτε αιώνιος, χωρίς να υπάρχουν διαστάσεις μέλλοντος και παρελθόντος. Λοιπόν, η Εκκλησία, αγαπητοί μου, η ιστορική Εκκλησία, οπωσδήποτε ξεκίνησε από κάποιο σημείο. Αν το θέλετε, από την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά η Εκκλησία επί της γης ξεκίνησε με τον Αδάμ και την Εύα. Η ιστορική Εκκλησία. Θέλετε όμως ακόμη κάτι άλλο? Η Εκκλησία υπήρχε πρώτης ιστορικής Εκκλησίας. Και η Εκκλησία είναι άκτιστος. Γιατί και πώς? Ιδού. Διότι η Εκκλησία αυτή υπάρχει μεταξύ του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπήρξε εποχή που να μην υπάρχει ο Υιός? Υπήρξε εποχή που να μην υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον? Όχι, προφανώς. Και συνεπώς η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος αποτελεί την Εκκλησία. Άκτιστος ο Θεός, άκτιστος και η Εκκλησία. Με αυτό τώρα έρχομαι να σας πω για τον Τίμιο Σταυρό, την άκτιστον ενέργειά του. Μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Υιός ήτο στην Αποκάλυψη το εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου. Καταρχάς, με αρνίον σημαίνει ανανθρώπισης, αλλά βάζει το ζώον αρνίον γιατί αυτά κυρίως προσεφέροντο προς θυσίαν. Τόσο λοιπόν το είδος αρνίον, όσο και το ότι το εσφαγμένον, δηλεί την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και τη θυσία του. Όχι μόνο ενανθρώπιση, αλλά ενανθρώπιση και θυσία. Λέγει όμως ότι αυτή η ενανθρώπιση και η θυσία ή το προκαταβολής κόσμου. Πώς ή το προκαταβολής κόσμου? Καταβολή θα πει θεμελίωσης. Πριν θεμελιωθεί ο κόσμος. Άρα λοιπόν προγενέσιος κτήσεως. Πότε? Και αυτό είναι ομοίως άκτιστος ενέργεια. Δηλαδή κάποια στιγμή, ας μου επιτραπεί, πριν ο Θεός κάνει τον κόσμο, αν μπορούμε να μιλάμε για στιγμές χρόνου, πρώτης δημιουργίας του χρόνου, κάποια στιγμή ο Θεός συνέλαβε το σχέδιο όχι μόνο του κόσμου αλλά και της ενανθρωπίσεως. Μα αγαπητοί μου, ό,τι είπα όλα είναι λανθασμένα. Και μόνο γιατί είπα σε κάποια στιγμή ο Θεός συνέλαβε την ιδέα της ενανθρωπίσεως και δι' της θυσίας, αυτά είναι μια διαδικασία της ανθρωπίνης λογικής, η οποία είναι μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Σε ένα χρόνο με τα διαμερίσματά του, αν επιτρέπετε να το πούμε, του παρόντος, του μέλλοντος και του παρελθόντος. Για τον Θεό δεν υπάρχει καμιά διαδικασία σκέψεως. Και η έκφραση «ο Θεός συνέλαβε την ιδέα της ενανθρωπίσεως» είναι λανθασμένη. Άρα πότε έγινε αυτό? Πάντοτε υπήρχε. Δεν έγινε, πάντοτε υπήρχε. Είναι συνάμαρχο με τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο. Ποιο? Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Αλλά κάποια στιγμή επήρε διάσταση χρονική, ιστορική, και είναι αυτό που έγινε πριν από 2.000 χρόνια, που ήλθε ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος. Αυτή όμως η θέση είναι προαιώνιος. Γι' αυτό και λέγει ήταν το εσφαγμένο αρνίον, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, προκαταβολής κόσμου. Αλλά ενεργούσε ο Υιός ως μέλλον να ενανθρωπίσει και ως μέλλον να σφαγεί υπέρ της ανθρωπότητας? Βεβαίως ενεργούσε. Μα ήδη μέσα στο εσφαγμένο αρνίον, αγαπητοί μου, κρύπτεται ο Σταυρός. Γιατί τι είναι ο Σταυρός? Είναι η έκφραση αυτό που είπαμε, εσφαγμένων αρνίων. Αλλά εκεί βλέπει κανένας ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι άκτιστος ενέργεια που ενεργούσε πάντοτε μέσα στην ιστορία. Και ενεργούσε πρώτου ιστορικού, όπως το λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πρώτου πρωτοτύπου Σταυρού, εκείνου που στήθηκε επάνω στο Γολγοθά. Και πράγματι λοιπόν, χωρίς τον Τίμιον Σταυρόν ουδέν έγινε εις τον κόσμο αυτόν. Ουδέν. Τότε θα μου πείτε, μη προχωράτε παρακάτω, τότε σπέβδομαι να προσκυνήσουμε τον Τίμιον Σταυρόν. Σπέβδομαι να προσκυνήσουμε. Ναι, ακριβώς αγαπητοί μου, ναι. Σπέβδομαι να προσκυνήσουμε. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι έχουν τα πράγματα. Και ενδεικτικώς, έτσι κάτι πολύ πρόχειρο, σας λέγω την ενέργεια του Τιμίου Σταυρού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ενθυμίστε, όταν ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ, τον γιο του, και ετοιμάζεται να καταφέρει το μαχαίρι στο παιδί του να το σπάξει, ακούει εκεί «Αβραάμ, Αβραάμ», γυρίζει. «Τι είναι, Κύριε?» «Μη σφάξεις το παιδί σου. Κατάλαβα ότι είσαι πιστός σε μένα». Και εκεί γυρίζει και βλέπει έναν κρυόν ο Αβραάμ, πιασμένος ο κρυός. Πώς βρέθηκε ο κρυός εκεί? Κατά θαυμαστών τρόπων, δίπλα του ήταν ο κρυός. Πιασμένος από ένα φυτό που ελέγεται σαβόκ. Αν ανοίξετε όμως όλα τα λεξικά του κόσμου, πουθενά δεν θα βρείτε κανένα φυτό που να το λένε σαβόκ. Είναι συμβολικό όνομα και σημαίνει άφεσης. Σαβόκ θα πει άφεσης, συγχώρεση δηλαδή, άφεσης. Και ήταν πιασμένα τα κέρατα του κρυού επάνω στο φυτόν σαβόκ. Πώς ήτο? Το φυτόν, όπως ξέρετε, στην δομή του είναι ο κορμός με τα κλαδιά. Λοιπόν, Ο κορμός με τα κλαδιά, με δύο κλαδιά, αμέσως δίνουν την εικόνα του σταυρού. Και ο κρυός ήταν πιασμένα τα κέρατά του από τα πλαϊνά κλαδιά του φυτού Σαββότ. Αυτά τα κέρατα όμως του κρύου δίκην χειρών που ήταν σταυρωμένο επάνω στο σταυρό το κρυάρι. Αλλά ο κρυός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εμφανίζεται δίπλα του ως εικόνα εσταυρωμένος επί του σταυρού και του λέγει όχι το παιδί σου. Και τότε πήρε τον κρυόν και τον θυσίασε εις τον Θεόν. Πράγματι ο Χριστός θυσιάστηκε αντί του Ισαάκ. Βλέπετε τον Τίμιο Σταυρό. Ακόμη στην Ερυθρά Θάλασσα ο Αβραάμ, συγγνώμη, ο Μωυσής, όπως εκείνητο έφτασαν εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, από πίσω οι Αιγύπτιοι τους κυνηγούν, λέει ο Θεός χτύπαμε το ραβδί σου την Ερυθρά Θάλασσα. Βρίσκονται επί Αφρικανικού εδάφους, απέναντι είναι το Ασιατικό έδαφος, η Αραβία. Και χτύπησε την θάλασσα με το μπαστούνι του, με το ραβδί του, άπαξ. Προσέξτε, μια φορά, έτσι. Χτύπησε. Αμέσως χώρισε τη θάλασσα και πέρασε ο λαός από μέσα. Όταν πέρασε ο τελευταίος Εβραίος, έφτασαν από πίσω οι Αιγύπτιοι. Τρέχουν οι Αιγύπτιοι να μπουν και αυτοί στο νερό, να περάσουν απέναντι για να πιάσουν τους Εβραίους. Να τους γυρίσουν πίσω. Μόλις βρέθηκαν όλοι οι Αιγύπτιοι, ο στρατός, μέσα στην θάλασσα, λέγει ο Θεός, χτύπα το ραβδί σου στην θάλασσα. Αλλά χτύπησε έτσι για να χωρίσουν τα νερά. Τώρα χτύπησε έτσι για να ενώσουν τα νερά. Συνεπώς, το πρώτο με το δεύτερο χτύπημα απετέλεσε το σημείο του σταυρού. Γι' αυτό και λέει εκεί ο Ήρμος, σταυρών χαράξας Μωσής. Επεπόλευσε κτλ. Οπότε τι βλέπουμε εδώ. Τι ενήργησε δια το μέγα θαύμα της διαβάσεως Ερυθράς Θαλάσσης. Η άκτιστος ενέργεια του τιμίου σταυρού προ του ιστορικού σταυρού. Γι' αυτό λέγει ωραιότατα ένα τροπάριο που είναι στα απόστοιχα της πέμπτης στον Εσπερινό του πλαγίου πρώτου ήχου στην Παρακλητική. Ακούσατε την περασμένη Πέμπτη όπως έγινε το Εσπερινό, το άκουσα στο μοναστήρι και λέγω αυτό είναι πολύ ωραίο τροπάριο, να σας το πω και εσάς. Ο σταυρός σου Κύριε ή και ξύλου, συγγνώμη, ή και ξύλων οράτε τη ουσία, αλλά θείαν περιβεύλητε δυναστείαν και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρίαν, ον προσκυνούντες δοξαζομέν σε σωτήρ ελέησον ημάς. Δηλαδή, ο σταυρός σου Κύριε, αν και φαίνεται ως προς την ουσίαν ότι είναι ξύλων, είδατε, και, ή και ξύλων οράτε τι ουσία, θα πει κανείς, δύο ξύλα τα ίνωσα και έκανα ένα σταυρό. Αν και φαίνεται ξύλο στην ουσία, αλλά περιβεύλητε, είναι περιβεβλημένος με θείαν δυναστείαν, θείαν δύναμη. Γιατί, διότι επ' αυτού εσταυρώθη ο Χριστός και συνεπώς ο σταυρός εκπέμπει ούτως υπήν άκτιστον ενέργειαν που τον καθιστά τρόπεον κατά των εχθρών, κατά του διαβόλου, αλλά και θαυματουργών για κάθε τι που θα σταθεί σαν εμπόδιο, σαν κάτι άσχημο εις τον άνθρωπο. Και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, αν και φαίνεται λέγει στον κόσμο κατά αισθητών τρόπων, βλέπετε εμείς ένα σταυρό με δύο ξύλα, νοητός όμως θαυματουργεί τη σωτηρία μας. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Τον οποίον σταυρών προσκυνούντες δοξάζομαι σε σωτήρ ελέησον ημάς. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικό προπάριο. Και προχωρώ. Αλλά και επί της Δευτέρας παρουσίας του κρεμασθέντος εν αυτό Κυρίου Ιησού Χριστού, μέλλοντος έρχεστε κρίνε ζώντας και νεκρούς, ελεύσετε έμπροσθεν τούτο το μέγα και φρικτόν αυτού σημείων, μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Αληθώς μας το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψή του, στο πρώτο κεφάλαιο. Αλλά το είπε και ο ίδιος ο Κύριος στα Ευαγγέλια, ότι όταν πρόκειται να έλθει ο Χριστός εις τον κόσμο για δεύτερη φορά κατά τη δευτέρα του παρουσία, τότε θα προηγηθεί της ελεύσεως του Χριστού ο Τίμιος Σταυρός. Θα φαρεί το σημείο του Σταυρού εις τον ουρανό. Γιατί άραγε? Είναι ανάμεσα στα πολλά που θα μπορούσε να πει κανείς το γιατί. Είναι η ταυτότης εκείνου που θα έλθει. Όταν παρακαλώ γίνει ένα έγκλημα και πάνε τον υπόδικον ή στον κατηγορούμενο, τον πάνε στο δικαστήριο. Εκεί έχουμε και τα τεκμήρια της αποδείξης του εγκλήματός του. Ασφαλώς ναι. Ξέρω εγώ, το περίστροφο, μαχαίρι, ό,τι άλλα αντικείμενα μπορεί να βρέθηκαν κατά το έγκλημα, χαρτιά, γραφτά, γράμματα, ό,τι είναι τα πιστήρια του εγκλήματος. Και γίνεται λοιπόν εκεί η δίκη με τα πιστήρια του εγκλήματος. Λοιπόν αγαπητοί μου, ποιος είναι αυτός που θα έλθει? Θα έλθει αυτός ο οποίος εσταυρώθη επί του Σταυρού. Είναι άρα ο Τίμιος Σταυρός το πιστήριο του ποιος είναι. Αλλά αυτό είναι ένα. Ακόμη, ότι εκείνον που σταύρωσαν και που είπαν ότι δεν είναι τίποτα, ότι ήταν ένας απατεών, ότι ήταν ένας πλάνος, έτσι τον είπαν οι Εβραίοι. Αν θέλετε, και μέχρι σήμερα έτσι τον λέγουν τον Χριστό. Και δυστυχώς, τον λέγουν ακόμη και χριστιανοί που βαφτίστηκαν, τον λέγουν τον Κύριον της δόξης, έτσι, με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Θα έλθει να πει και να δείξει ότι εκείνον που θεώρησαν πλάνον, αυτός είναι υπεράνω των ουρανών. Ακόμη, η παρουσία του Χριστού, του Σταυρού πρώτης ελεύσεως του Χριστού, είναι κάτι που θα ελέγξει τον κόσμο που εσταύρωσε τον Χριστό. Ξέρετε, στην πραγματικότητα ο Σταυρός είναι το φωνικό όργανο που εχάλκευσαν οι σταυρωτές του. Και αφού λοιπόν οι σταυρωτές του εχάλκευσαν το όργανο αυτό, είναι σαν να παρουσιάζει ο δικαστής στο δικαστήριο το τεκμήριον του εγκλήματος στον εγκληματία και να του πει: το βλέπεις αυτό το περίστροφο? Μάλιστα, ή αυτό μαχαίρι. Μάλιστα ο δολοφόνος, ας πούμε, ότι εφρόντισε να το κρύψει το μαχαίρι, να το εξαφανίσει. Το βρήκε η αστυνομία, το πήγε στο δικαστήριο και λέγει στον δολοφόνο: το βλέπεις αυτό? Μόλις το δει ο δολοφόνος το μαχαίρι, κόπηκε αμέσως. Το βρήκε, το τεκμήριο του εγκλήματος. Μόλις θα δουν οι σταυρωτές το σημείο του Σταυρού, τότε κόψονται, μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ισόν εξεκέντησαν. Κόπτομαι, θα πει, χτυπάω το στήθος μου και ξυριζώνω τα μαλλιά μου. Κόψονται, δηλαδή θα κάνουν κοπετών, κλάμα και ξυρίζωμα των μαλλιών των, βλέποντας τον Τίμιον Σταυρόν, ο οποίος δεν θα έρχεται πια ως λυτρωτής του κόσμου για να τερατουργήσει επαγαθό του κόσμου, αλλά για να καταδικάσει εκείνους οι οποίοι αρνήθηκαν την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, αλλά και το πρόσωπο εκείνου που εσταυρώθη επάνω στον Τίμιο Σταυρόν. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πατήρ: ελεύσετε, θα έλθει έμπροσθεν μπροστά τούτο το μέγα και φρικτόν αυτού σημείων. Το λέγει σημείων. Μάλιστα έχει μια ξεχωριστή σημασία η λέξη σημείων. Ας είναι δεμένο πολύ όμως. Μάλιστα ο Ιεζεκίου στο 8ο κεφάλαιό του λέγει το ταύτο, λέγει σημείον. Σημείον. Η λέξη σημείον είναι κάτι πολύ πέρα και πολύ πιο ζωντανό από το να πούμε θαύμα. Είναι κάτι πολύ πιο θεολογικότερο και καταπληκτικότερο. Μεταδυνάμιος και δόξης πολλής. Γιατί μεταδυνάμιος? Θα περιβάλλεται από τους αγγέλους. Και γιατί μεταδόξης πολλής? Διότι ο σταυρός θεωρήθηκε ατιμωτικών όργανων. Και το χειρότερο, ότι οι αιρετικοί περιφρονούν τον σταυρόν και λέγουν ότι σε ένα ξύλο που εσταυρώθηκε ο Χριστός πρέπει να το προσκυνούμε όταν λέει πορεία. Σας εξήγησα όλα αυτά που σας είπα, πιστεύω καταλάβατε. Και όμως, επειδή τον περιφρονούν τον σταυρό, γιατί ο διάβολος περιφρονεί τον σταυρό, τρέμει τον σταυρό ο διάβολος. Θα έλθει με τα δόξης πολλής. Και λέγει τώρα ο Άγιος Πατήρ, δόξασον ουν αυτόν μην, ή να μεταπαρησίας προσβλέψεις τότε και συνδοξαστείς αυτό. Ωραίο. Δόξασε λοιπόν αυτόν τώρα. Τώρα να τον δοξάσεις τον Δήμιο Σταυρό, ώστε να τον προσβλέψεις τότε κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία μεταπαρησίας, με θάρρος. Όχι σαν σταυρωτής, αλλά σαν προσκυνητής. Γιατί οι μεν σταυρωτέ και βλάσφημοι του Τιμίου Σταυρού, βλάσφημοι όχι αυτοί που βρίζουν τον Τιμίο Σταυρό με λόγια, αλλά βλάσφημος του Τιμίου Σταυρού λέγεται και εκείνος ο οποίος ζει, ομιλεί και κινείται αντισταυρικά. Ποιοι είναι αυτοί? Λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους. Λέγει, τι να πω, σας είπα και σας ξαναλέγω, ότι κλαίω για αυτούς που είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ποιοι? Φιλιππίσιοι εχθροί του Σταυρού του Χριστού? Θέλησες η Σταύρωση του Χριστού αυτή? Όν ο Θεός η κοιλία. Όν τον οποίον, γενική πληθυντικού, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία. Από τη στιγμή που θα κάνεις την κοιλιά σου Θεό, στάθηκες του Σταυρού εχθρός. Γιατί το πνεύμα του να θεοποιήσεις την κοιλία, και ξέρετε τι θα πει θεοποιώ την κοιλία, τα από πάνω, τα μέσα και τα από κάτω της κοιλίας, τα εργαστρή και τα υπογάστρια της κοιλίας. Με καταλαβαίνετε? Οι άνθρωποι των ειδονών. Αυτό, πορνείς όλα αυτά, γαστρεμαργίες. Όλα αυτά δεν νηστεύεις, όλα εκεί, χύμα όλα. Αυτά στέκονται αντισταυρικές ενέργειες. Γιατί ο σταυρός, η παρουσία του είναι ασκητισμός. Άσκησης. Και συνεπώς είσαι εχθρός του σταυρού. Έτσι, οι βλασφημούντες των Τίμιων Σταυρών, όχι μόνο σαν λόγον, αλλά και σαν τρόπο ζωής, αυτοί τότε θα κόπτονται. Αλλά εσύ όμως, αν προσκυνείς τώρα τον Τίμιο Σταυρών και ζεις σταυρική ζωή, τότε θα προσβλέψεις τον Τίμιο Σταυρό με τα παρησίες, με θάρρος. Και τότε θα συνδοξαστείς μαζί με τον Τίμιο Σταυρών, όπως και εκείνος θα εμφανιστεί με μεγάλη δόξα. Εδώ τελειώνει η παράγραφος για τον Τίμιο Σταυρό και έρχεται ο Άγιος Πατήρ να μας πει τώρα για τις εικόνες των Αγίων. Και τας των Αγίων δε εικόνας έχει μία πολύ ωραία θέση. Ως συσταυρωθέντον το Κυρίο προσκυνήσεις. Γιατί προηγουμένως, την περασμένη φορά, το μεγάλο θέμα της εικόνας ήταν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μπορούμε να εικονίσουμε το πρόσωπο του Θεού? Ναι, εφόσον ενυνθρώπισε. Ναι, επαναλαμβάνω, εφόσον ενυνθρώπισε. Γι' αυτό το πρόσωπο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι ανεικόνιστον, αλλά στην Καινή Διαθήκη είναι εικονιζόμενον. Έτσι θα προσκυνήσεις τον Τίμιο Σταυρό, συγγνώμη, θα προσκυνήσεις και τις εικόνες των Αγίων Δύναμη τίνος. Γιατί οι Άγιοι συνασταυρώθησαν με τον Χριστό. Και συνεπώς, στην εικόνα του Αγίου βρίσκομαι μυστικά δύο στοιχεία, τα οποία στέκονται ο θεολογικός θεμέλιος της προσκυνήσεως των εικόνων των Αγίων. Ποια είναι αυτά τα δύο στοιχεία? Το ένα είναι ότι εκεί υπάρχει η συσταύρωση. Ξέρετε, ο πας πιστός από τη στιγμή που αγωνίζεται την πνευματική ζωή σταυρώνεται μαζί με τον Χριστό. Και συνεπώς ο σταυρός του Χριστού μπήκε στη ζωή του Αγίου. Άρα λοιπόν, όταν προσκυνώ την εικόνα του Αγίου, πίσω από τον Άγιο είναι ο σταυρός. Και το δεύτερο, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι συσταυρούμε με τον Χριστό, σημαίνει ότι πίσω από την εικόνα του Αγίου είναι και ο Χριστός. Είναι και ο σταυρός, είναι και ο Χριστός. Άρα προσκυνώ την εικόνα του Αγίου, γιατί από πίσω προσκυνώ τον σταυρόν και τον Χριστόν. Αυτό είναι το θεμέλιο, το θεολογικό θεμέλιο της προσκυνήσεως των τιμίων των εικόνων των Αγίων. Το καταλάβατε? Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, όπως το λέγει εδώ: και τα στον Αγίων δε εικόνας ως συσταυρωθέντον το Κυρίο προσκυνήσεις. Των σταυρών προτυπών σου το προσώπο και εις μνήμην ερχόμενος της ενεργασμένης εκείνης κοινωνίας των παθημάτων του Χριστού. Όταν θα πας να προσκυνήσεις την εικόνα, τότε θα κάνεις το σταυρό σου. Βλέπετε μέσα στην παράδοση της εκκλησίας μας, μέχρι σήμερα το ίδιο πράγμα κάνουμε. Βλέπετε μια ζωντανή παράδοση πως υπάρχει, σαν ένα ρεύμα που κινείται μέσα στον χρόνο. Πάμε να προσκυνήσουμε μια εικόνα. Τι κάνουμε? Κάνουμε το σταυρό μας. Τι θα πει κάνω το σταυρό μου? Σας το έλεγα την περασμένη φορά. Κάνω το σταυρό μου, πρώτα θα πει: πιστεύω εις τον σταυρόν του Χριστού και ομολογώ ότι είμαι χριστιανός. Αν το θέλετε, οι μάρτυρες Πολάκης, εις απάντησιν της ερωτήσεως του δικαστού, είσαι χριστιανός, ή θα λέγανε χριστιανός ημί, ή θα έκαναν το σημείο του σταυρού, που είναι το ίδιο. Στους χρόνους της Τουρκοκρατίας βλέπουμε τους Αγίους να κάνουν το σταυρό τους μπροστά στους Τούρκους όταν ετοιμάζονται να τους βασανίσουν. Μάλιστα, ο Άγιος Γιαδεών, ο παροιμήν Άγιος εν Τυρνάβο, όταν απεφάσισαν την καταδίκη του σε θάνατο και άρχισαν του κόβουν τα μέλη, χέρια πόδια με το τσεκούρι, χέρια πόδια, και έζησε πολλές ώρες μετά από αυτήν την αποκοπή των άκρων, ζήτησε και παρεκάλεσε να του αφήσουν το δεξί χέρι τελευταίο. Να του κόψουν πρώτα τα δύο πόδια με το τσεκούρι και μετά το αριστερό χέρι, για να κάνει τελευταία πια στιγμή το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πρώτα λοιπόν είναι η ομολογία της πίστεως. Ομολογία της πίστεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν κάνουμε το σταυρό μας, λέμε που είμαστε, τι πιστεύουμε. Δεύτερον, όταν κάνουμε το σταυρό μας, σημαίνει ότι συσταυρούμεθα με τον Χριστό. Σαν να λέμε εις τον Χριστό: εσύ Κύριε ανέβηκες πάνω σταυρό, σε ένα σταυρό. Κατασκευάζω λοιπόν και εγώ ένα σταυρόν, νοερόν, νοητόν σταυρόν, αυτόν που ήδη εσημείωσα με την κίνηση του χεριού μου, και πάνω εις αυτόν τον σταυρόν σταυρώνω το σώμα μου. Πως τον σταύρωσα? Σταύρωσα τον εαυτό μου στο σταυρό που έκανα, με το να προσιλώσω τον σταυρόν στο σώμα. Όταν θα κινήσω τα δάχτυλά μου, εδώ έβαλα το καρφί του ενός άκρου, και εδώ έβαλα το άλλο καρφί του άλλου άκρου, και εδώ του τρίτου άκρου, και εδώ του τετάρτου τετάρτου άκρου. Και έτσι τον σταυρόν τον έφτιαξα και τον σταύρωσα, ή σταύρωσα εγώ επάνω, στον εαυτό μου επάνω εις τον σταυρόν, σαν να λέγω εις τον Κύριο: σταυρώνω τα πάθη μου επάνω εις τον σταυρόν, σταυρώνω το θέλημά μου, σταυρώνω το εγώ μου, σταυρώνω την ύπαρξή μου, για να βρεθώ συσταυρωμένος μαζί με σένα, που υπήκουσες και έθεσες το θέλημά σου κάτω από το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Ακόμη ομολογώ και σταυρική ζωή. Κάνω το σταυρό μου σημαίνει ζω σταυρική ζωή, ζω ζωή ασκήσεως, ζω ζωή του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο άνθρωπος ο σαρκικός δεν μπορεί να κάνει το σταυρό του, και αν κάνει το σταυρό του ψεύδεται, όταν δεν ζει αυτήν την σταυρική ζωή. Αλλά όταν κάνουμε το σταυρό μας και προσκυνήσουμε την εικόνα ενός Αγίου, τότε ερχόμεθα εις μνήμη της ενεργασμένης εκείνης κοινωνίας των παθημάτων του Χριστού. Αυτής της κοινωνίας των παθημάτων του Χριστού που ενεργάστη μέσα εις τους Αγίους. Εκείνης, το κοινήσμα μικρογιώτα, εις εκείνους. Που αυτή, αυτά τα παθήματα έγιναν μέσα στη ζωή των Αγίων. Μια κοινωνία σταυρική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως αντιλαμβάνεστε, το νόημα αυτού του σημείου είναι ότι ο πιστός που κάνει το σταυρό του και προσκυνεί την εικόνα μπαίνει στην κοινωνία των Αγίων και του Χριστού. Μεγάλο πράγμα. Μπαίνει στην κοινωνία, μέσα στη μετοχή των Αγίων και του Χριστού δια του σταυρού. Ως αυτός, σε ένα άλλο σημείο τώρα, όλα αυτά βλέπετε αποτελούν το πλαίσιο της ενανθρωπίσεως, όπως σας είπα στην αρχή, ότι αποτελεί η ενανθρώπιση του Χριστού το θεμέλιο όλων αυτών των πραγμάτων. Ως αυτός και τα σωρούς τούτων τας Αγίας και ήτι των οστέων λείψανων, ου γαρδιέστη τούτων η χάρις του Θεού, ώσπερ ουδέ του προσκυνητού σώματος Χριστού διέστη η Θεότης επί του ζώπιου θανάτου. Εδώ ομοίως είναι μια μεγάλη ιστορία. Παλιά σας την είχα πει, με δύο λόγια θα σας την ξαναπώ. Μόνο παρακολουθήσετε για να βρείτε, να καταλάβετε το νόημα. Εδώ λέγει ότι πρέπει να προσκυνούμε και τα σωρούς των Αγίων, τα σώματά τους. Εάν μεν είναι ολόκληρο το σώμα, όπως είναι του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και ούτω καθεξής, ή όταν είναι μόνο τα λείψανα, δηλαδή τα οστά. Λείψανον, λέγεται λείψανον, γιατί σημαίνει αυτό, απομεινάρι θα πει κατά λέξη λείψανον, αυτό που έχει μείνει. Λείψανον, αυτό που έχει μείνει. Γιατί δεν είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Γιατί ο άλλος μισός έχει φύγει, είναι εις τον οικείον τόπον, είναι στον παράδεισο. Έτσι έχει μείνει εδώ το σώμα, η ψυχή είναι κάπου αλλού. Γι' αυτό λέγονται λείψανα. Έτσι λέγει εδώ ο Άγιος Πατήρ, να προσκυνήσεις και τα σωρούς των Αγίων, αλλά και τα λείψανά τους. Και εξηγεί θεολογικά γιατί να προσκυνήσεις. Σας το εξηγώ λοιπόν τώρα και εγώ. Όπως ξέρετε, ο Χριστός, όπως σας έλεγα και στην αρχή της ομιλίας μας, ο Κύριος όταν έγινε άνθρωπος προσέλαβε ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, και το σώμα του, και το σώμα και την ψυχή. Παρά τα αυτά, ενώ η ψυχή αποτελεί πρόσωπον, το πρόσωπο του Χριστού ήταν ένα, το θείον πρόσωπο. Δεν υπήρχε ανθρώπινο πρόσωπο, παρότι ήταν πλήρης άνθρωπος. Αυτό είναι μυστήριο. Είναι αληθινά μυστήριο. Ενώ είχε και σώμα και ψυχή, ανθρωπίνη ψυχή, όμως έχουμε ένα πρόσωπο. Έτσι βλέπουμε ότι ο Χριστός, ο Κύριος, έχει τρία πράγματα. Η Θεία Φύση ηνωμένη με την ανθρωπίνη φύση, η οποία αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Όταν ο Χριστός εσταυρώθη επί του σταυρού, απέθανε. Η ψυχή του επήγε στον Άδη. Το σώμα του ήταν στο σταυρό και μετά ταύτα εις τον τάφο. Εδώ έχουμε έναν χωρισμό μας τώρα. Τι χώρισε ακριβώς? Εχώρισε η ανθρωπίνη φύση. Αλλά η Θεία παρέμεινε ενωμένη με την ανθρωπίνη φύση ως εξής. Διότι η φύση, η Θεία είναι πανταχού παρούσα. Αν και χώρισε η ανθρωπίνη φύση, η Θεία έμεινε ενωμένη και με το σώμα που ήταν στον τάφο και με την ψυχή που ήταν στον Άδη. Έτσι ο Χριστός εις τον τάφον ήταν ανθρώπινο σώμα με Θεία φύση. Στον Άδη ήταν ανθρωπίνη ψυχή με Θεία φύση. Η Θεία φύση δεν χωρίστηκε από την ανθρωπίνη φύση, έστω και, αυτή, και αν αυτή χωρίστηκε με το θάνατο. Αλλά το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον Άγιο που αποθνήσει. Ο Άγιος, ο πιστός που μένει πιστός στο Θεό. Αγαπητοί μου, εμείς είμαστε πιστοί και πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Προσέξτε το, γι' αυτό έρχομαστε εδώ. Όχι για να μας προσκυνούν, αλλά γιατί πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Άγιος ενώνεται με τον Θεό από την παρούσα ζωή. Προσέξτε, την παρούσα ζωή. Δεν είπε ο Χριστός, θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα εις Αυτόν. Έτσι, ο Θεός είναι ηνωμένος με τον άνθρωπο ολόκληρον, και την ψυχή του και το σώμα του. Πώς είναι ηνωμένος με το σώμα του? Μα όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το πρώτο πράγμα που κοινωνεί του σώματος και αίματος του Χριστού τι είναι? Το στόμα μου. Το σώμα μου. Το στόμα μου δεν ανοίγω. Το στόμα μου ανοίγω. Με το στόμα μου παίρνω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Συνεπώς, με αυτό τρέφεται και το σώμα και η ψυχή. Αλλά το σώμα του Χριστού είναι ηνωμένο με τη Θεία Φύση. Έτσι λοιπόν, εγώ ενώθηκα με τον Θεό διαμέσου του σώματος και αίματος του Χριστού. Αλλά τι ενώθηκε? Και η ψυχή μου και το σώμα. Όταν πεθάνω, το Πνεύμα του Θεού που ενώθηκε μαζί μου, το Πνεύμα το Άγιον που ενώθηκε μαζί μου, ή ο Χριστός, ή απλώς η Θεία Ενέργεια, όταν εγώ πεθάνω, το σώμα μου θα το βάλουν στον τάφο. Αλλά δεν χωρίζεται το Πνεύμα το Άγιον από τα κόκαλά μου που είναι μέσα στον τάφο. Η ψυχή μου επήγε στον Παράδεισο. Δεν χωρίζεται. Όταν μιλάω στο πρώτο ενικό δεν εννοώ τον εαυτό μου, αλλά για να ζωντανεύω το λόγο το λέγω. Μην πείτε ότι είμαι τόσο αλαζόνας. Αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Δεν χωρίζεται το Πνεύμα το Άγιον από την ψυχή μου που είναι στον Παράδεισο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον είναι πανταχού παρόν. Έτσι, όταν εγώ θα πεθάνω και πάρουν μια άλλη τα οστά μου, όταν τα προσκυνήσουν, προσκυνούν το εδράζον επί των λειψάνων μου, το εδράζον Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα. Δηλαδή πάλι πίσω από τα Άγια Λείψανα είναι ο ηνωμένος Χριστός. Ο ηνωμένος Χριστός που δεν αφήνει τον Άγιον έρημον καθιονδήποτε τρόπον, ούτε εις τον τάφον, και θα μείνει ηνωμένος μέχρι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και όταν θα πάρει ξανά καινούριο το ανθρώπινο σώμα του ο άνθρωπος, πάλι ο Χριστός θα είναι ηνωμένος με ολόκληρο πάλι τον άνθρωπο. Είναι καταπληκτικό. Δυνάμει αυτού του θεολογικού θεμελίου που σας είπα τώρα, που το ερμηνεύει έτσι αναλυτικά σε μια προσευχή του ο Νικόλαος Καβάσιλας, Βυζαντινός και αυτός συγγραφεύς εκκλησιαστικός. Έχουμε την προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων. Εδώ πρέπει να σας πω και κάτι. το οποίο μάλιστα, συγγνώμη, ακούστε πως το λέει ο Άγιος Πατήρ εδώ: ου γαρδιέστη τούτον η χάρις του Θεού. Δεν έφυγε από αυτά, τα λείψανα. Η χάρις του Θεού όσπερ, όπως ουδέ του προσκυνητού σώματος Χριστού διέστη η θεότης επί του ζωοποιού θανάτου. Όπως δεν χωρίστηκε η θεότητα από το σώμα του Χριστού με το θάνατό του. Ό,τι δηλαδή σας είπα με πολλά λόγια. Γι' αυτό το λόγο θα έλεγα το εξής ακόμη. Όταν, αγαπητοί μου, μας δοθεί ευκαιρία να προσκυνήσουμε για λείψανα, μην το αμελούμε. Παίρνουμε πολύ την χάρη και να προσκυνούμε με τα πολύ ευλαβίας τα Άγια λείψανα. Έχω προσέξει ότι πολλοί που προσκυνούν, επειδή ασφαλώς δεν ξέρουν όλα αυτά τα οποία σας είπα τώρα, τους βλέπετε και σκύβουν, αλλά δεν προσκυνούν. Δεν φιλούν τα Άγια λείψανα. Τώρα τι βάζουν στο μυαλό τους, δεν ξέρω, συχαίνονται. Τους έρχεται την ιδέα ότι θα φιλούν στα κόκαλα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς το σκέπτομαι. Δεν ξέρω. Να ξέρω εγώ ότι έχω ένα λείψανο, ένα κόκαλο, ένα οστούν, που εκείνη η χάρη του Θεού, ενός ανθρώπου μέσα στον οποίο ενίκησε, κατοίκησε η χάρη του Χριστού, η ενέργεια του Θεού, αυτό να μην το αποχωριστώ ποτέ μου. Η μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό, αγαπητοί, με τα πολλής ευλαβίας, πολλής πίστεως και θερμής καρδιάς να προσκυνούμε τα Άγια λείψανα και παίρνουμε από εκεί χάρη πολύ. Γι' αυτό και θαυματουργούν, παρακαλώ, τα Άγια λείψανα. Θαυματουργεί ο Θεός διαμέσου των λείψανων των Αγίων Του, γιατί ακριβώς θέλει να τιμήσει ο Θεός τους Αγίους Του. Και τους τιμά και τους δοξάζει, διότι και εκείνοι στη ζωή τους τον ετίμησαν και τον εδόξασαν. Τούτο δε ποιον και δοξάζον τους των Θεών δοξάσαντας, ως τελείους διέργων φανέντας εν τη αγάπη του Θεού και συνδοξαστήσει υπό του Θεού και μετά του Δαβίδ ψαλής εμή λέγον λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι άμα το κάνεις αυτό και δοξάζεις εκείνους που εδόξασαν τον Θεόν και με την αρετή τους και με την αγάπη τους εφάνισαν Άγιοι και τέλειοι, τότε και εσύ θα συνδοξαστείς από τον Θεόν και τότε μαζί με το Δαβίδ θα ψάλεις εις τον 138 ψαλμό στίχος 17: για μένα πολύ τιμήθηκαν οι φίλοι σου, οι Άγιοι δηλαδή, ο Κύριε, ο Θεέ. Και με το σημείο αυτό, αγαπητοί μου, τελειώνει και η Δευτέρα εντολή όπως την είδαμε, συμπληρωμένη από την Καινή Διαθήκη. Επειδή όμως μας μένει λίγος χρόνος, επιτρέψατε να έρθουμε τώρα εις την τρίτη εντολή. Η τρίτη εντολή είναι η εξής: ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίο. Ου γαρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματαίο. Δηλαδή, δεν θα πάρεις το στόμα σου, ου λείψει, είναι του λαμβάνω, του ρήματος λαμβάνω. Δεν θα πάρεις το στόμα σου το όνομα του Κυρίου και Θεού σου επί Ματαίο, χωρίς λόγο. Δεν αναφέρεται στον όρκο ειδικά, αλλά γενικά, γενικά στο θέμα του να μην κάνεις χρήση του Αγίου Ονόματος του Θεού χωρίς λόγο. Ούγαρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτό επί Ματαίο. Δεν θα σε συγχωρήσει ο Θεός όταν παίρνεις το όνομά του στο στόμα σου για να κοροϊδέψεις, για να κάνεις σόκιν, για να αστιευθείς, για να χλεβάσεις. Δεν θα σε συγχωρήσει ο Θεός αν παίρνεις το όνομά του και το χρησιμοποιείς με τον τρόπο αυτόν. Αυτό λέει, αγαπητοί μου, η παλαιά εντολή. Για να δούμε όμως, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τι έχει να μας πει και να μας συμπληρώσει από την Καινή Διαθήκη. Λέγει, ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, διά τη των γηίνων, ή διαφόβων ανθρώπινων, ή εσχήνη, ή κέρδος οικείων, επί ψεύδι ομνίων, επί ορκή αγάρ, άρνηση εστί Θεού. Ανάμεσα στα στοιχεία ου λείψη είναι και ο όρκος. Ο όρκος μάλιστα είναι η πλέον εκφραστικότερα μορφή του λαμβάνω το όνομα του Θεού στο στόμα μου, διότι είναι και επίσημο στη στιγμή όταν παίρνω τον όρκο. Αλλά ας δούμε όμως εδώ πώς ακριβώς το πράγμα έχει επάνω, ειδικά εις τον όρκο. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου, ότι ο όρκος στην Παλαιά Διαθήκη επετρέπεται, κάποτε επεβάλλεται, αλλά με την διαφορά ότι θα είτε ο αληθής οίκος, εννοείται θα είτε ο αληθής, διότι ο ψευδής όρκος είτε το φοβερό αμάρτημα και μπορούσες να κάνεις χρήση του όρκου επί σοβαρών θεμάτων και εφόσον θα ήσουν αληθής. Η ψευδορκία και η επιορκία εθεωρούνται βαρύτατα αμάρτημα που ανελάμβανε ο ίδιος ο Θεός να τιμωρήσει τον ψευδόρκον και τον επίορκον. Καταρχάς, τι θα πει όρκος? Όρκος θα πει από το ομνίο, ορκίζομαι, θα πει επικαλούμε ως μάρτυρα μιας καταθέσεώς μου, μιας μαρτυρίας μου τον Θεόν, επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να το αποδείξω αυτό, όταν γίνεται η α ή β υπόθεσης, κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε να το δει αυτό, αλλά μόνον ο Θεός ο πανταχού παρών μπορούσε να το βλέπει. Εφόσον λοιπόν άνθρωπος δεν υπήρχε, για να πούμε 5-10 άνθρωποι το είδαμε όλοι εμείς αυτό το κάτι, άνθρωπος δεν υπήρχε, αλλά ο πανταχού παρών εποπτεύων Θεός, αυτόν επικαλούμε που τα βλέπει όλα. Ορκίζομαι λοιπόν, θα πει, επικαλούμε το όνομα του Θεού ως μάρτυρα σε μια κατάθεσή μου. Αυτό θα πει ορκίζομαι. Τι θα πει ψευδορκία? Ψευδορκία θα πει όταν αυτό που καταθέτω και επικαλούμε ως μάρτυρα τον Θεό, τελικά λέγω ψέματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ φοβερό πράγμα. Για να υπερασπίσω ένα ψεύδος μου, λέω ότι ο Θεός το ξέρει ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια, αλλά είναι ψέματα. Αυτό λέγεται ψευδορκία. Τι λέγεται επιορκία? Επίορκος. Επίορκος λέγεται εκείνος ο οποίος υπόσχεται κάτι με θόρκου και το αθετεί. Όταν λέγει κάποιος σου ορκίζομαι εις το όνομα του Θεού, μάρτυρά μου έχω τον Θεόν ότι θα το κάνω αυτό που σου λέγω. Δηλαδή, θα σου πουλήσω το χωράφι. Σου ορκίζομαι, σου υπόσχομαι, θα σου πουλήσω το χωράφι. Και ύστερα από κάποιο καιρό λέω, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Αυτός λέγεται επίορκος. Βέβαια, με την εξομάλυνση που κάναμε εδώ, αντιληφθήκατε τι θα πει ορκίζομαι, τι θα πει ψευδορκίζομαι και τι θα πει επιορκώ. Ας δούμε τώρα ένα-ένα αυτά που λέει ο Άγιος Πατήρ. Δεν θα πάρεις το στόμα σου το όνομα του Θεού, ή τι δεν θα ορκιστείς. Βάζει εδώ ένα περιορισμό. Για να βάζει περιορισμό, πάει να πει ότι έχω κάποια άλλα περιθώρια που μπορώ να ορκιστώ. Θα μου πείτε, ο Χριστός είπε μη ομώσει όλος. Το λέγει μάλιστα εδώ, δια τούτο ουδέ ομώσεις όλος, αλλά φεύξει των όρκων τελείως ως δια του όρκου της επιορκίας ερχομένης και απαλωτριούσης του Θεού και της ανόμης συγκαταριθμούσης των τη επιορκία χρώμενων. Όμως αγαπητοί μου, υπάρχει κάποια περίπτωση που αυτό το μη ομόσε όλος να αναφέρεται μόνο σε κάποια πράγματα και αυτή η περίπτωση να φεύγει από αυτά τα κάποια πράγματα. Έχετε υπόψη σας ότι ο Κύριος ο οποίος είπε μη ομόσε όλος, ο ίδιος ορκίστη. Το έχετε υπόψη σας? Και μάλιστα έδωσε τον επισημότερον όρκον, στο επισημότερον βήμα, την πιο επίσημη στιγμή, και που στέκεται όρκος επίσημος για όλους τους αιώνες και όλες τις εποχές. Ο Καϊάφας, άλλο πράγμα ότι υπήρχε υποκρισία στο δικαστήριο, άλλο πράγμα ότι είχε ληφθεί η απόφαση πρώτης δίκης. Ακούστε και αυτό. Αυτό όσοι είναι δικαστικοί και νομικοί το καταλαβαίνουν. Να βγάλεις απόφαση πρώτης δίκης, πρώτης δίκης, πρώτων μαρτύρων απόφαση. Παρανομία μεγάλη. Λοιπόν, άλλη παράγραφος αυτά. Ενώπιον των συνέδρων του ανωτάτου δικαστηρίου, του συνεδρίου, ερωτάει ο Καϊάφας τον Κύριο: σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού του ζώντος, πες μας, εσύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού, εσύ είσαι ο Μεσσίας, ναι ή όχι? Απερίστραφα, χωρίς περίστραφα, είσαι ή δεν είσαι? Σε βάζω κάτω από όρκον, πες μας, είσαι ή δεν είσαι ο Μεσσίας? Ο Χριστός όχι μόνο δεν είπε δεν τρέπεσαι, ορκίζεσαι, αφού σας είπα δεν τρέπεται όρκος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επί μεγάλων θεμάτων και σπουδαίων. Εδώ ο Κύριος μας είπε μη ομόσε όλος επί γήινων πραγμάτων, όχι επί ουρανίων, όχι επί ουρανίων, αλλά αυτά τα ουράνια είναι πάρα πολύ σπάνια, αγαπητοί μου. Και λέγει τώρα ο Κύριος, όχι μόνο αποδέχεται τον όρκον που τον ορκίζει ο Καϊάφας, αλλά συμπληρώνει το περιεχόμενο της απαντήσεως. Δεν λέγει ένα ναι ή ένα όχι, αλλά ταυτοχρόνως με την απάντηση ερμηνεύει μία προφητεία, για να δείξει ότι αν ερμηνεύσατε εσείς οι ερμηνείς του λόγου, οι ερμηνείς των προφητών ορθώς, σας λέγω ότι αυτή η προφητεία αναφέρεται σε μένα. Και είπε την προφητεία του Δανίλ, ναι, όχι μόνο απλώς είμαι ο Μεσσίας, αλλά θα με δείτε να έρχομαι επί των εφελών του ουρανού, καθήμενον στα δεξιά του Θεού Πατρός, με τα δόξης πολλής. Ακούσατε απάντηση. Ώστε λοιπόν ο Κύριος ορκίστη, ήταν ανάγκη να ορκιστεί, εδίδετο ενώπιον του μεγάλου συνεδρίου η επίσημος απάντησης του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού ως ανθρώπου, ενώπιον των αντιπροσώπων και διερμηνέων του νόμου του Θεού, διότι ήσαν υποχρεωμένοι αυτοί να διαφυλάττουν τον νόμον του Θεού και την προφητεία την ορθή μπροστά στο λαό. Γι' αυτό ο Κύριος φάνη να δώσει την μαρτυρία του, την ένορκον μαρτυρία του ενώπιον του συνεδρίου. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, και εκείνος όχι μια φορά ορκίστηκε. Πολλές φορές γράφει σε επιστολές του: μάρτης μου ο Χριστός, μάρτης μου ο Θεός. Αλλά επειδή όμως η ώρα πέρασε, θα μείνουμε εδώ και θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, την ερχομένη Δευτέρα.